barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a ood ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fimida geeska afrika qaarkood iyo caalamko dhan ood nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 19 bisha julaay sanadkan waa 2018. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa walidiin idinkugu soo jeedinaya maxamed cabdixasan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo maanta waxaa ka mid a dhallinyarada magaalada nairobi oo magaaladaasi ka wada dadaallo ay dhallinyarada kaga wacyigelinayaan. haddaba waa maxay waxyaabaha ay dhallinyaradaasi ka wacyigelinayaan?
waxaa ka mid a dhallinyarada in tahriib laga wacyigeliyo oo la jecleysiiyo in ay halka ay ku nool yihiin ay wax ka qabsadaan, loo sheego dhibaatada ay leedahay in badahaas inta la maro in halkaas haddana ayan ku helin noloshii ay u baahnaayeen. waxaan u baahanay in laga wacyigeliyo dhallinyarada ee qabyaalada iyo qurunka, waxaan u baahanay in laga wacyigeliyo maandooriyaasha.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan caqabada dhallinyarada magaalada laascaanood ka haysata dhanka bugagta oo xal loo helay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhinacii heesaha, heesahan idin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xagga ciyaaraha. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamad ku taalla dalka turkiga ayaa amartay in xabsiga lagu sii hayo Andrew Brosson oo ah nin u dhashay dalka Maraykanka oo ay dowladda Turkigu ku eedeysay argagixisanimo. ninkan oo ah wadaad ka tirsan kaniisad Maraykan ah ayaa xukunkiisa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay dowladda Maraykanku dadaal ugu jirto in lasoo daayo wadaadkaasi. xiriirka Turkiga iyo Maraykanka ayaa aad u liitay 2 sano ee lasoo dhaafay. xadhigga ninkan ayaa qayb ka ah mugdiga soo kala dhex galay xiriirka siyaasadeed ee 2 wadan oo ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO. garsooraha maxkamadda ayaa amray in dhegeysiga dacwadda Andrew Brosson dib loo sii amba qaado 12 bisha Oktoobar ee sanadkan. waa markii 3aad ee maxkamaddani diidayso codsi ah in xoriyadiisa dib loogu soo celiyo wadaadkaasi.
xoogga mucaaradka ee Siriya ee koonfurta galbeed ee ku dhow dhulka buuraha Golan Heightska qaybta Israa'iil ay haysato ayaa la sheegay inay ogolaadeen inay isaga baxaan halkaasi. heshiiskaasi ayaa waxa uu ku baaqayaa in ciidamada dowladda Siriya iyana ay dib ugu laabtaan fariisimihii ay horu joogeen ee gobolka Khuneitra ka hor inta aan dagaalka lagu soo horjeedo dowladda madaxweyne Bashaar al Asad aanu bilaaban sanadkii 2011. ciidamada Suuriya oo ay taageerayaan kuwa Ruushka ayaa waxa ay qaadeen howlgal ay dib ugu qabsanayaan qeybaha ugu dambeeya ee dhulka koonfur galbeed ee Siriya oo weli gacanta ugu jira fallaagada, iyadoo ay ku dhex nabi yihiin dad gaaraya 160,000 oo ruux. Israa'iil ayaa waxa ay ka qabsatay buuraha Golan dalkaasi Siriya dagaalkii 6 maalmood socday ee sanadkii 1967.
duur wanaagsan mar kale dhegeystayaalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. dhallinyaro aqoonyahanaa oo ku nool magaalada Nairobi ayaa si iskooda isu abaabulay, waxayna halkaasi ka bilaabeen dadaallo ay ku doonayaan inay ku horumariyaan qabtaan dhibaatada bulshada Soomaalida ka haysta dhinacyada wax akhriska, isla markaasna ay sameeyaan cilmi baadhis ku saabsan arrimaha horumarka bulshada. dhallinyaradan ayaa sidoo kale dhallinyarada kale ee da'dooda ah siiya wacyigelin ku aadan halista ku gadaaman ee ay ka mid yihiin noocyada maandooriyaasha, qabyaalada iyo tahriibka. waa sida warbixintan ku soo waramaya wariyaha v o a Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ku soo badanaya dhallinyarada Soomaalida ee doonayaan inay ka qayb qaataan horumarka bulshada, iyagoo marka ay waxbarashada ka qalinjibiyaan bulshada ku soo kordhinaya xafiisyo kala duwan oo ay uga gol leeyihiin inay uga qayb qaataan horumarka bulshada. inta badan xirfadaha dhalinyarada waxbaratay ay ka hirgeliyaan xaafadda Islii waxaa ka mid ah xafiisyo ka shaqeeya arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin wacyigelinta bulshada, cilmi baarista, iyo horumarinta aqoonta bulshada Soomaalida kuwa ku nool dalka Kenya iyo sidoo kale dalka Soomaaliya. Maxamed Nuur Shire waxa uu ka mid yahay koox dhalinyaro ah oo dhowaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ka hirgeliyey xarun lagu magacaabo Ogaal, taasoo bulshada ka caawinaysa wacyigelinta iyo xiriirka bulshada.
Dadaalo fara badan baa socda dadka Soomaalida ay wadaan aqoonyahanka noocyisa kala duwan. Qof walba oo damiir iyo danqasho ay ku jirtana dabcan wuxuu rabaa inuu dadaalka wax ku biiriyo.
Maxaa si gaar u baareysaan ama soo kordhinaysaan?
Waxaan qabanaynaa si gaara wacyigelin inaan sameyno, dadka Soomaalidaan u sameyno wacyigelin. Waxaa noo muuqatay wacyiga inuu aada uga hooseeya heerka loo baahnaa. Aad wacyigelintu laftigeedu way ballaarantahay, aada bay ugeeda ballaaran tahay. Waxaa ka mid a dhalinyarada in tahriibka laga wacyigeliyo oo la jecleysiiyo in ay halka ay ku nool yihiin ay wax ka qabsadaan, loo sheego dhibaatada ay leedahay in badahaas inta la maro, in halkaas haddana ayan ku helin noloshii ay u baahnaayeen, in laga wacyigeliyo. Waxaan u baahanahay in laga wacyigeliyo dhalinyarada ee qabyaalada iyo qurunka. Waxaan u baahanahay in laga wacyigeliyo maandooriyaasha. Waxyaaba badan ayaanu doonaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed intii karaanka ahaa inaan ku biirino oo wacyigooda aan kor u qaadno, wixii dhibaato ah ee haystana aanu ka wacyigelino.
Sanadihii u dambeeyey waxaa aad u sii kordhayay aqoonyahanada ajanabiga ah ee cilmi baarista ka sameynaya arrimo ku saabsan Soomaaliya, taasoo ay dhalinyaradu sheegeen in haddii cilmi baarista noocan oo kale ah ay qaban lahaayeen dad Soomaaliyeed ay ka soo bixi lahayd natiijooyin wanaagsan oo ku saabsan hadba mawduuca markaasi la baarayo.
Aqoon baarista tusaale ahaan waxaa nagu dhaliyay inaanu sameyno dadka inta badan ka sameeya aqoon baarista Soomaalida waa dad shisheeye ah oo aan isleenahay waxa uga haboon in ay sameeyaan oo aqoon baaris ay ku sameeyaan dad Soomaaliyeed oo u danqanaya dadka Soomaaliyeed. Inta ay dabcan qofka Soomaaliga uu ka yaqaano dadkiisa Soomaaliyeed, dhaqankooda, afkooda, diintooda, ajnabi kama yaqaano. Marka baahida noocaas ayaa noo muuqatay inay jirto oo aada u jirto. Taas ayaanu doonaynaa in aanu wax ku biirino. Haddii ay jireen xarumo kale oo saas oo kale ahna, dabcan waa loo baahan yahay tan iyo kuwo kale oo badan.
Dhalinyarada aqoonyahanada Ogaal ee magaalada Nairobi waxa ay hadda wadaan cilmi baaris ku saabsan waxa inta badan sababay in bulshada Soomaalidu ay tahay bulsho hadalka aad u jecel, halka taas beddelkeedna ay wax akhrin lahaayeen, arrintaasoo ay dhalinyaradu doonayaan inay wax ka qabtaan. Cabdullaahi Daahir waxa uu ka mid yahay dhalinyaradan aqoonyahanada ee Ogaal ku midoobay ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Cilmi baaristu waxa weeye mushkiladii marka la soo ogaado ayaa dadka laga wacyigelinayaa, ama qoraal ha noqoto saan soo sheegay oo wixii hala soo qoro ama dad aqoonyahana ha loo.
Mushkiladaha ugu waaweyn aad isleedihiin bal aad target garaysaan maxaa ka mid?
Horta mashaakisha dadka Soomaalida haysta aada bay u ballaaran yihiin, wax la soo koobi kara maaha. Islii keliyana maaha ujeedadeedu waxa weeye geeska Afrika oo dhan inaan dadka mashaakisha haysa ka wacyigelino. Oo already mashaakisha jira ka mid ah oo ku saabsan Soomaalidu inay tahay dad waxa lagu tilmaamay dad oral society ama afku wixii isaga gudbiya oon jeclayn inay wixii ay wax akhriyaan ama ay qoraan, iyagoo awoodi kara inay waxna akhriyaan waxna qoraan, haddana ma jecelo. Dadku waxay ku kalsoon yihiin inay afka looga sheego. Tusaale, haddaad makhaaxi soo gasho, menu baa yaalla ay tahay, wax allaala wixii makhaaxida yaalla laga heli karo. Qofka Soomaaliga wuxuu jecel yahay halkuu menu-ga akhrin lahaa cuntada uu rabo u dalban lahaa inuu weydiiyo waiterka u yiraahda kaalay maxaa haysaa, haddii loo tilmaamo ma jecla. Marka waxay ku tusaysaa ama meel buu soo galay dukaanada waxaa ku qoran magacyada lambaradooda, halkuu ka akhrin lahaa dukaanka lambar kaale ee magacaale waa kaan doonayay u heli odhan lahaa, ay una fududaan lahayd buu qof weydiinayaa soo dhejisa walaal.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhalinyarada magaalada Lascaanood oo muddooyinkii hore ay caqabad ka haysatay helitaanka xagga bugagta ayaa tilmaamay in haatan ay helaan kadib markii dhowaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay soo daabacday manhaj cusub. dhallinyadan ayaa waxay sheegeen in arrintani ay wax ka tarayso dhinaca waxbarashada in lasii xoojiyo. Warbixintan waxaa magaalada Laascaanood noogu soo diray wariyaheena v o a Cabdikariim Ulul.
magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul ayaa maktabadaha ardaydu ay buugaagta ka helaan waxa ay noqdeen kuwo si weynaha tani ay si sahlan u helayaan. barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa horey waxa u wareystay dhallinyaro aad u fara badan, kuwaasoo cabasho ka muujin jiray helitaanka inay helaan buugaag ay iskuullada ku dhigtahan. sanadkan oo iskuullada la furayo ayaa waxa ay tahay in fursad fiican ay u helaan inay helaan manhajka buugaagta oo dhammaystiran, kuwaasoo ay soo daabacday wasaaradda waxbarashada ee Somaliland. qaar ka mid a maktabadaha ayaa sharaxaad ka bixinaya.
magacaygu waa Axmed Salaaban Jaamac, tabada Hormuud ee magaalada Laascaanood. haddaan ka sheekeeyo isbeddelka ku yimi qaabka ay ardayda u hesho manhajka, sannadihii lasoo dhaafay ayaa wuxuu ahaa manhajka mid ku adag dhammaan ardayda dhigata iskuullada, hadday yihiin dhanka helitaanka, waxyaabaha ay ka diyaarinayaan imtixaanka, iyo waxyaabaha ay kala soconayaan casharada, cashar akhrinta. sannadihii u dambeeyey 2016-2017 ayaa waxa ay ku guuleystay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland inay soo daabacdo manhaj dhammaystiran oo dhammaan ay ardaydu ka heli karaan waxyaabaha ay ku dhigtaan iskuullada.
kale idinku dahaatan waxaad joogtaan maktabadaadu weyn, ardayduna hadaya jeer iyo dadka wax akhrinaya waxay si weyn uga caban jireen helitaanka buugaagta.
iminka way yaraatay cabashadii, taasna waxaa iska kaashaday oo aad aan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo macalimiin laga soo ururiyey dalka oo dhan, kuwaasoo
ka waran ardayga oo kale ama doonaya inuu helo waxyaabaad ka maktabad ahaan idinku aad u samaysaan.
ardayda hadda cusub ee soo gelaysa waxaan ugu bishaareynaa in loo keenay bugaagtii iyagoo dhammaystiran. arday baa shita dan yar oo xitaa aan awoodin bugaagta oo kale inay iska bixiyaan, ardayda oo kale waxaan ugu talagalnay in aanu bugaagta firi ahaan u siino. maktabaddu waxay mar walba ay dadka bulshada gobolka Suul ay la garab taagan tahay siay u heli lahaayeen.
wax ka barata dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Laascaanood ayaa sheegaya inay heleen bugaagtii manhajka, kuwaasoo dhibaato fara badan ay markii hore ku qabeen. maxamed cali cabdilaahi wuxuu ka mid ka yahay ardaydaasi.
dhibaatooyinka marka ku qabna waxay ahaayeen buugtu dee macalimtuse haystay qasab waxa in samarda loo qoro casharkii oo chabtar baa saddex afar baa lagu jirayaa. dhibaatada xagga habsanka baan ku qabnay. midda kalena waxa buuggii ardaygu aqsi muusan helay, laakiin macalinka bisba haysta oo dee maanta waxa dhigaya. haday tusaaleyaa tahay, haday sabur tahay macalinkii qusaysa, laakiin ardaygu muusan heli jirin, waa arda boqolaa soo qaataa intii maanta la xariiqo unsoo uu qorto, laakiin taasaa dhibaatiisa weyneed. laakiin hadda erkan hadda faaiida badbanu lahaayo casharkii qaar sawiraan baa ku fahmaysaa, karar ahaan baa ku fahmaysaa, guriga qabsan kartaa.
ay waalid ku sheegayaan in ardaydu ay helayaan buugaagta manhajka kala duwan iyo muhiimadda akhriska ay leedahay xilliga ay u baahdaan in ubadkooda ay wax u dhigtaan.
bismillah ood maadsanta cabdikariim. ugu horeyn horta muddadii sanadkii dhoweyd ka horreysay iyo ay waxbarashadoodu ku salaysan tahay ama uu macalinkii shan buug lix buug meeshu ka heli jiro casharkiyaala samayn jiro waqti ku luban jiray iminka buuggii buu helayaa oo qiimo jabana laga siinayo. marka way u fududaatay ardayga laftiisa. xilligii hore waxaa jirtay in uu heli jirin koobiyo kuwa gacanta lagu qoro ardayga xilliga, aad iyo aad ba arrintaasu ay aan usoo dhaweynayna ka waalid ahaan.
laga hadlaya waalidiintu waxyaaba ay sida weyn uga hadlaan waxa weeye wax akhriska, bal ka waran doorka baraarujinta waalidku iyo waxyaabaha sida weyn ay waalidku u danaynayaan maxaa ka mid a?
in waalidku ardayga u sameeyo jadwal uu kula xisaabtamo usbuuca akhriskii xiisado uu u sameeyaan kuwii fasalka ahayna guriga ah oo lagu kontaroolo in uu qofku wax akhriyo oo maadadii akhriya caawa caawa xisaab habeen dambe physics laga dhagaysto, habeenka dambe kuwii diiniga ahaa iyo qur-aankii laga dhagaysto, axaadiisa laga dhagaysto. jadwal noocaasa waalidku inuu sameeyo ardayga.
helitaanka manhajka ayaa horey wuxuu ahaa mid si weyn ugu adag in ardaydu ay helaan, taasoo ka dhigi jirtay in ardaydu ay imtixaanaadka marka ay galaan ay casharada wax ay ka diyaarin lahaayeen ay waayaan. maadooyinka fisigiska, biolojiga, iyo kemistriga ayaa haatan waxa ayhiin kuwo sahlan oo ardaygu markuu u baahdo oo uu heli karayo, isagoona maktabadaha qaarkoodna ay sii siiyaan isagoo iska bixiya ardaygaasi marba inta uu heli karayo. cabdikariim Ulul, v o a, magaalada Laascaanood.
aad iyo aad buu mahadsanyahay cabdikariim Olol oo nala socodsiinaya warbixintaasi uu nooga soo diray magaalada Laascaanood. haatana dhinacii heesaa waa heesta Tashada ee Nasiibka iyo fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
heestaasi waxaa qaadaysay hodan cabdiraxmaan. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. ciyaaraha soomaaliya wiika ayaa waxay ka soconayaan magaalada Toronto ee dalka Canada, waxaana ay galeen heerkii kala baxa. ciyaarahaasi way ka qayb galayaan ilaa iyo 15 kooxood oo ka kala yimid Mareykanka, Yurub iyo dalka Canada, ayaa waxaa sanadkan loogu magacdaray halyeegii ciyaaraha Soomaaliya Faarax Wehliye Cadow Sindiko. haddaba wariyaha v o a Jamaal Axmed Cusmaan oo ka qayb galaya ciyaarahaasi ka socda Toronto ayaa waxa uu wareystay Baashi Cali Baashi oo ah afhayeenka ururka horumarinta dhallinyarada ee Today oo soo qabanqaabiyey ciyaaraha.
Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Waxaana aad iyo aad si mahad gaara ugu celinayaa v o a-da. Sidaad sheegtay, ciyaarahan waxay bilowdeen 13-kii July ayay bilowdeen. Kooxaha kasoo qayb galeen waxay ahaayeen 15 kooxood. Waxay u badnaayeen kooxaha local iyo nawaaxiga Ontario. Markaan Toronto aan iska dhaafo Ontario aan idhaahdo, marka waxaa kasoo qayb gashay Hamilton iyo Ottawa ku jireen, kooxo Mareykanka iyo kooxo Yurubna way ku jireen. Marka ciyaarihii hadda waxay marayaan knockout-kii, quarterfinal-kii ayaa maanta noo bilowday. Si fiican ayaynan u socdaan. Marti badan oo Mareykanka iyo Yurub iyo meel walba ka yimidna way noo joogaan. Aad iyo aad ayaanan ugu faraxsannahay. Ciyaartii galabta dhacday quarterfinal-kii ugu horreeyey waxaa wada ciyaaray Muqdisho f c oo ah from Toronto iyo Ottawa f c oo ayagana ah from Ottawa, caasimada dalka Canada. ciyaartii waxay ku dhamaatay 2-2 kadib markii laisla aaday penalty shoot outs. Waxaa ciyaartii ku badiyey oo soo baxay Muqdisho f c ayaa soo baxay. Waxaan rabay inaan ku daro sanadkan ciyaaraha Somali week waxaan ugu magac darnay koobka la bixin doono oo aan ku xuseynaa nin halyeey ahaa oo sportska qayb weyn Soomaaliya soo gaarsiiyey, Faarax Sindiko. Faarax Wehliye Cadow, Faarax Sindiko ayaa ugu magac darnay koobkan in aan ku xasuusino. Waxaan nagala shaqeeyay niman badan oo ciyaartooy Soomaaliyeed qaranka ilaa heer qaranka gaaray oo London noogu yimid.
Waa gartay marka sanadkan kulley sanad kasta aad qabataan ciyaarahan muxuu kaga duwan yahay sanadihii hore? Halku dhigid sanadkanse waa maxay?
Wuxuu kaga duwan yahay waxa waaye, waagi hore kooxa yaryar, kooxa ma badnaan jirin, way yaraayeen. Toronto waxaa keliya ka ciyaari jiray 3 ama 4 kooxood keliya ka ciyaari jiray markay ugu badato. Inta kale dibadda ayay ka imaan jireen, maadaama hadda dhalinyaradii oo muddo lahaayo macalimiin halkan joogto Serie A Soomaaliya kubadda cagta caan ku ahaa tababar siiyo ilmihii ciyaalkii baa soo weynaaday. Hadda waxay marayaan 16-17 soo waxaan isku dayna marka inaan ayaga jaan siino. Sanadkan waxaan kusoo darnay 3 tiim oo cusub oo wada dhalinyaro ah oo qofku ugu weyn 19 sano uu jiro. Taana waxaan ugu talagalnay in ay experience ku qaataan, ay isdhexgalaan dhalinyarada Mareykanka imaanaya iyo dhalinyarada Yurubka imaanaya ciyaartooda ahaa, inay saaxiibo noqdaan, ay isdhexgalaan, ay maaragtay isbartaan. Taana qiimo waxay u leedahay dhalinyarada yarka, qiimo wax weyn bay u tahay inay qof walbo dhalinyaro 16-17 sano marku jiro in ilaa Somali Week Toronto ayaan ka ciyaaray.
Baashi, waxaa jirta in dhalinyarada dhibaatooyin kale ayaa soo wajahaa oo ay ka mid yihiin mararka qaarkood wararka laga helayo ma wanaagsana dhalinyaro isdishay Canada ama London ama Mareykanka meelo kale ka mid a. Marka tartanada noocan oo kale aad qabataan, maxaad se leedihiin way dhalinyaradu kaga soo wicin karaan dhibaatooyinka noocaas oo kale ee keena in mararka qaarkood ay isdilaan? Mise waa tartano aad ugu talagashan inaad ku mashquulisaan oo aad arrimahaasi shaqaadan ku lahayn?
Maya, saameynta meel kasta oo adduunyada aan ka joogno wayna saameysay. Haddii aan ka hadlo Canada, magaaladan Toronto oo Soomaalidu aad iyo aad ugu badan tahay, way jirtaa dhalinyaro badan in ay maaragtay ay isdagaaleen, ay isdileen qaarkood, way jirtaa. Waxaa jira halkan markay ugu yaraato 6-7 club aa jiro oo haya ciyaal, hadday noqon lahayd kubadda cagta, hadday noqon lahayd kubadda kolaygaba. Intaba waa lagu soo barbaarayaa ciyaalka markay 6-7 jir yihiin. Kan ugu yar markuu 7 jir ayaa lagu soo barbaarayaa in tababar la siiyo. Macalimiin badan oo maaragtay Soomaaliya ka ciyaari jirtana way joogaan. Hadda beri ayaa arki doontaa kooxdan hadda Hilaac la yiraahdo, waxawaaye dhalinyaro isla soo barbaaray ayagoo 8-9 jira, haddana waxay joogaan 18 ayay wada jiraan dhammaantood, iyo 19 kan ugu weyna wuxuu jiraa 22 Britol ayay ciyaari doonaan. Marka dhalinyarada keliya mashquulin oo kubadda aan ku mashquulin keliya ma aha, programyo badan ayaa magaalada ka jira, community badan ayaa jira oo dhalinyarada saacida. Waxay u baahan yihiin kala shaqeeya, wacyigelin badan ayaa la sameeyaa. Cayaarahan keliyana ma qabano samarka intaan la gaarin ciyaaraha Somali Week. Magaalada Toronto dhexdeeda ayaa waxaan ku qabanaa cayaaro ramadaan markuu dhamaadana ciyaarihii kale ilaa iyo september garoonka waa usoo qabanay dhalinyarada ku ciyaaro ayagoo da'dooda kala gedisan tahay afar iyo toban mar dhow waxaa naga dhamaaday under 16-ka naga dhamaaday ramadaanka koob aan u dhignay under 18-ka waa naga dhamaaday soomaali wiiga haddana soo galay soomaali wiiga hadduu naga dhamaado haddana waxaan ku noqonaynaa garoonkii aan ku ciyaari jirnaa ku noqonaynaa ilaa iyo iskuulka looga noqdo september tournamentig saas ayuu isdaba joog u socdaa ilaa iyo winter
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka ururka dhallinyarada toronto ee today baashe cali baashe oo ugu warramayay toronto wariyaheena v o a jamaal axmed cusmaan haatanna xaggii heesaha ayaan mar kale jallaacaynaa ku soo dhowaada codkii nimco yaasiin iyo joog leh ayaa haya
heestaasi fanaaniinta nimco yaasiin iyo joqle ee hayahayey waxay u dambeysay idaacaddii dhallinyarada maanta intaa hadii laarada maanta aynu dib afarta mar kale u kulmi doonno waa anigu ah maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray iyo dhammaan saaxiibada v odan leh sidaas iyo duhur wanaagsan
gabar yaa ku baashi waa